Kepler Adatlık Radyosu. Xabarlar gündelik programımız bilen Kepler sığmadı devam ettiriyor. Programımızın bu bölümünde NATO ortaya katnaşıkları, Oğanistan, hem 20 Ağustos'ta geçirilen saylovların, hədri çenli ıqlan edilmedik neticeleri, ağır iqtisadi krizi baştan geçiren Oğanistan, hem bir yurt için en amatlı yol var adı görürün mererdi. Qarasta devletlerin arkalaşığının koloyda Kişinyov'da bolup geçen Novatta Kısamitine Merkezadiye yurtlarının devlet liderleri katnaşmadılar. Bu yağday Orsiyedin Merkezadiye regionda təsirlerine bildirilen karşılıkların alamatı bolup bilir mi? Atalar ve ahtıklar. Stalin'in ahtığı Novaya Gazetani suudu verdi.
Sol sebepten hem öz fıkrıca ona ne hakkara dil yetiren gaziyeti suudu veriyor.
Programımızın devamında bu mesele bağışlanan komentariyan hem dinleyip bilirsiniz. Şeyledik Türkmenistan'da arıların değer derman bilen üçün edilsine ahili.
Germanları işlen bağadından satyarlar.
Şu temadan tayarlanan mağlumat bilen. Programımız cemler. Programmanı Prağ'da studiyadan men Maysal Baryarın. NATO Orsiyet bilen yaranlığı kaytadan yolu koyup bilir mi? Adat Evropa bu Adatlık Radyosu'nun haberçisi NATO'nun başlığı bilen NATO Orsiyet Oğanistan katnaşıkları barasında interviu geçirdi. Interviu'nun tercihmesini haberçimiz Araz Pervuş'ten dinleyelim.
Adat Evropa ve Adatlık Radyosu. NATO'un tədə baş sekretari hükmünə ileri tutuyan maqsadlarınızın birinin Orsiyet bilen bolan katnaşıkları qavulandırmaqdığını aittiniz. Orsiyet NATO bilen strategik yaranlığı isleyer deyip pikir edere nəmi delil var?
Well, I think basically the reason why I'm optimistic is that at the end of the day
Delil sonuna seyredeninde bizim Orsiyet bilen birlikte köp babatlarda şol bir hauplar bilen yüzveyiz olup duranlığımız. Yani Afganistan'a ağladık. Orsiyet Afganistan'a Sovyet devrine yetik bollu. Afganistan'a durnukluluğun bolmağı bizim ikimizin de behvidimde. Ondan sonra terörizm var. Terörizmden Orsiyet de yazır çekti. Terörizme karşı güreş ikimizin de behvidimde. Üçüncü, köpçülükliğin kılıç yarağlarının yayramalığı. Yadro yarağlarının yayramağı ne Orsiyet'in ne de bizim behvidimde. Mendine bir neçe misal getirdim. Menin fikrimce Şloryali oğurlarda Orsiyet bilen praktiki hizmettaşlığa öns vermeli. Yönü odal aydışım yali ilalaşılmayan taraflarda var. Misal için Gürcistan ve Giyinime. Biz düğü prensiplerimize berk yapışıyoruz. Yönü biz bu davalar sebeple başka oğurlarda bar bulan umumi behvidde görmelliğe salmalı değil. Yine benim uğur aliyarım sol.
Should not overshadow that we do have shared interests in other areas and that's my point.
Adat Evropa ve Adat Radyeti. Onunla NATO bilen Orsiyet arasında umumi behvitler var. İki tarafa da den avanyan hauplar da var. Onun son davalar bar olsa ona ikinci dereceli deyip karamalı. İlki behvitler geliyor.
No, not secondary. Don't make any mistake. I stick to basic principles on...
Yok, ikinci dereceli değil, yanlışman. Men Gürcistan ve Beyleki yurtların territorial bütünlüğü hormatlanmalı diyen düğü prinsipe berk yapışarın.
Respect for territorial integrity of Georgia and other countries.
Adat Evropa ve Adat Radyeti. Bizim de ayçak bolyanımız şol, onunla Gürcistan'ın başına neyme geldi?
I stick to the principle of an open door. Policy and
Men açık kapı siyaseti prensipine yapışarın. Açık kapı siyaseti devam eder. NATO'un dışındaki hiçbir yurt da onun gengimi varadaki kararlarına veto koyup bilmez. Menin yapışarım şu prensipler bunlar ikinci dereceli değil. Yöne bunu aitmağım, bunlara yapışmağım. Bizim başka yerlerde umumi behvetlerimiz yok değildik değil. Menin 21. asırdaki haupları ve kıyımsılıkları NATO bilen Orsiyet birlikte tehliden gözlemek Bizim geçirmeli diyen fikri ortaya atmağımın hem sebebi şol.
Cooperate in a practical way where we see mutual benefits.
Adat Evropa ve Adat Radyeti. İnni Afganistan'a gireli. Afganistan'daki güçlerin başlığı Stanley McChrystal'ın raportu var edeki cedelleri. Afganistan'ın gireceği var edeki çekişmelerin merkezinin Washington'a süyüşündüğünü nazara alanınızda NATO'un baş sekreteri hükmünde kontrolünün öz elinizde dediğine anlayar mısınız?
Yes, the alliance as such stands united.
Yaranlık ağzıbir. Biz hem Washington hem de Brüssel'de otkoşuklu prosesleri yola koyduk. Kadali bağlarlarda maslahatlaşıyoruz. Min birlikte ilerleyers diyen fikirde. Yağdaya kutornuklu baha vererden entekir. Biz şu vaat mekraşların aydın fikirlerini gözden geçirbiyoruz. Yönümen ine yine bir neçe hepteden kutornuklu karara gelecektiğimize berk inanıyarın.
We will be ready to take the final decisions.
Xabar çeymad arad perus. Bilsini diyal, üthmedeki yılın 20. Ağuz günü Oğanistan'da prezidentliğe saylovlar geçirildi. Saylovların anıq neticeleri entegem ıglan edilmen gelyer. Yönü sol bir vaqtta Oğanistan öz tətinlikleri bilen qızıqlanyan siyahatçıları yol açmağı meyil bildiriyer. Eytem dünya iqtisadi krizisini baştan geçiriyen Oğanistan üçün en amatlı yol nəmedini varat. Hormatly dinleyijiler, şu temadan geňişleýen maglumaty habarçymyz gözelden dinläli.
Namaman Nigelasman, Sivsey Salastan, Hayda Feye Walaskeman ba bandem.
33 ýaşly Nigel özü barada gurrun berýär. Onuň söýlerine görä ol Britaniýada doğulup, Owanistanyň Bamyan welaýatyna ilkinji gezek sapar edýär. Onuň ýanynda hakyky ýoldaşynyň biri Amerikan raýaty. Bu ajaýyp bir ýer. Men dünýäniň gürli künjeklerine baryp gördüm, emma şeýle ýetgeşip geri hiç wagty görmändim diýip Nigel gurrun berdi.
Dedim, lekin rakam çiz, men dar kuly dünýäni dedim.
Bamyan jülgeti gök depelerin mele kert kayalarının arasında yerleşer. Ön bu yerde yerleşen Buddha'nın yedigarlığının talipler tarafından yok edilmeği tezi dövrün tarihinde olan en ayılgan çuakaların biri hataplanyar. Kadim Yüpek yolunun uğrunda altın zatırda kumdaştan yatalan iki sani ağırt ulu heykel 2001 yılda partladılıptı. Taliplerin bu hareketi halkara cemiyetçiliğinde qahır qadap dörüdüptü. Regionun medeni baylıkları ve arheologik kalındıları Nigeliyali siyahatçıları özüne çekmeğini devam ettiriyer. Bu yerde Budist manaklar tarafından dağlarda yatalan kadimi kovaklar var. Regionun yeni bir ayratinliği Bandiay Mirin koluyundaki gök köllerdir. Söylün başında bu köller Oğanistan'ın ilkinci milli parkının merkezi bölüğü deyip ıglan edilipti. Parkın tokoylukları dağ geçilerinin şeledeydin Afganistan'da duş geliyen İngilizce Snowfinch, Orsça olsa Snejni Zablik deyip adlandırılayan kuşun mekani. Emma yurttaki durnuksuzluk ve zorluklar şelede zerur infrastrukturanın yoktuğu Bamyan vilayetinde siyahatçılık biznesin ösüşüne ziyan yetiriyer. Bamyan yurdun belli bir derecede hopsuz bölüğünde yerleşer. Bamyan'ın Yüpek Yol adlı mihmanhanasının eyesi Hiromi Yasui'nin Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aitmağın Nagore Owanistanyň howpsuzlyk şertleri siýahatçylar üçin amatly däl. Emma Bamyanyň özi paraxatçylykly ýer. Ýöne regionda daşary ýurtlar bilen göni howa gatnawy bolmagan soň siýahatçylar Kabulyň üstünden geçmeli bolýarlar. Kabul bilen Bamyan arasyndaky ýol 8-9 sagat dalýar. 2007-nji ýylda Ýaponiýadan, Amerikadan we Angliýadan siýahatçylar toporlary gelýärdi. Emma soň ýagdaý ören ýaramazlaşdy.
After that situation is very bad.
Deep Yasui aytti. Hiromi Yasui Owanistan'a 1990-cı yıllarda ştattan daşary fotokorrespondent we Yaponiýanyň siýahatçylar toporuna ýol başçy bolup barypdy. 2002-nji ýylda ol Owanistanly adamsy bilen bilelikde Yaponiýaly maýy guýjynyň ýardymy bilen Bamyanyň merkezinde ýer satyn alyp mehmanxana gurdy. Bu mehmanxana 2-nji ýyl işleýär. Her otağı adından 100 dolara duruyan Yüpek Yol adlı mihmanxana esasan Afganistan'da işleyen daşary yurtlular şol sanda hükümete degişli bolmadyk guramalaryň işgärleri, diplomatlar we Birleşen Milletler guramasynyň resmileri tarapyndan ulanylýar. 1960-70-nji ýyllarda Afganistan daşary yurtly siýahatçylaryň üns merkezinde bolupdy. Yurt arheologlardan we etnograflardan başlap türli hadiselere höwesek ýaşlary özüne çekerdi. Onlar ýyllaryň dowamında yurtda Kim süren zorluk siyahatçılığın önüne böwet saldı. Emma soňky döwürde siyahatçılık canlanıp başlany meňzeýär.
Habarçymyz gözelden diňlediňiz.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programmasyny ýa-da temalary bugedek şulardan ibaret. Garaşsyzlyk ýyllaryna ýaşlaryň ykdysady mümkinçilikleri näme ýaýyldy?
Iň bolmany ykdysady taýdan azatlyk berdi. Hökümet bilen halkyň arasynda kompromis bolardy.
Türkmen yaşlarını öz telekeselik işlerini kurmağa ne ile mümkünçülükler dörödülle?
Telekeselik aşçak bundan yaşlarına ulu devut da bürokratizm var.
Yaşlar, eğer siz temalar kazaklandırıyan olsa, benim gepleşikimizde siz ikinci günü asfalt vaxtı bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, çarşın mönü iğirden saat 8.05'te dinlep bilersiniz. Benim gepleşiklerimizi dinleyin.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündelgi programamızı devam ettiriyoruz. Mälim bolşu yalı 9. oktyabrda Moldovanın paytaxtı Kişinyovda qarashdı devletlerin arqalaşığının novattaqi sammiti geçirildi. Yönü onu näme üçindir merkezadi yurtlarının xususan da Qazaqstanın, Özbekistanın, Tajikistanın ve Türkmenistanın devlet liderleri qatnaşmadılar. Devlet liderlerine derek bu yurtlardan sammite dine bir neme pes derecedeki resmiler qatnaşdılar. Käbir teyinçiler bu yağday Orsiyadın Merkezadi regionunda təsirlerini bildirilyen qarşılıqları alamatlandırıyan bolmağı mümkün diyen qarayışları öne sürüyerler. Gelin şu mesele bilen bağlanışıqlı seyini Allah'ım rad, Rahim'nan dinlelin.
Qarashdı devletlerin arkalaşığının günörtü toporunu düzeyen Özbekistan'ın, Tajikistan'ın ve Türkmenistan'ın orsiyetlilen qatnaşıqları son kuvaqtlar gözü ilerlikli idaqaydışlıklar görküdiyer. Mısal üçün, Özbekistan sonku altlar, Orsiyetin önbaşılığındakı hopsuzluk kuramalarının işinden özünü bir neme daşlaştırmak gülen Kremlin keyfini olup geliyer. Bundan naşarı, yakınla Özbekistan'ın hakimiyetleri, yurdun çeviği gazi önümçülüğüne katnaşayan Orsiyetin kampanyalarının alacak girdecilerine ulu sargıtları salmak var adı da kanunun proyektini kabul ettiler. Tajikistan'ın hakimiyetleri özgedeginne inni Orsiyetin koşunlarının Tajikistan'naki harbi bazaları ulanmaklar üçün kerenne tölevlerini tölemeklerini talep ediyerler. Şoldur altın ödünne Rus harbilerinin yakınına Tajikistan'ın bir rayatını atıp öldürmekleri yurdun ilatının arasında kahar kadar ve öcüktürdü. Türkmenistan varada idilenne olsa gazın sevdatı meselesinde Moskva'nın özünü alıp barışından Aşgabat asla hoşallel. Şu ýylyň aprel aýynda iki gurdun arasyndaky esasy gaz turapravodynyň urunyna partlama ýüze çykalýary Türkmenistanyň Orsiýete gaz eksporty henidem gaýtadan dikeldilmäni gelinýär. Bu partlamanyň ýüze çykmagyna Türkmen tarapy Orsiýetin Gazprom kompaniýasyny aýyplapdy. Bu wakalaryň fonunda geçen anna uny 9-njy oktýabrda Moldowanyň paýtagty Kişinýowda gurnalan gyda döwletleriniň sammitine Özbegistanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň prezidentleriniň gatnaşmajakdyklary belli bolanyny bu käbir geňirgenmeler döretdi. Döwlet liderleriniň yerine bu ýurtlardan Kişinýow sammitine bir neme pes derejelerdäki resmiler bardylar. Özbekistan'ın, Tajikistan'ın ve Türkmenistan'ın prezidentlerinin bu gıda samitine barmadlıkları, bu yurtlarda tesirleri duyulayan Orsiyete karşı, onların gönlünün karşıyla olmağı mümkün diyen çaklamalar döretti. Bunun ötürü bu samite Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev'in barmadlığı olin bütünlüğü karışılmadık vaka oldu. Mälim bolşyaly, Kazakistan gıda bileleşigini gollayan en esasy döwletlerden biri hasaplanýar. Emma muňa garamazdan gyda döwletleriniň sammitine prezident Nazarbayevyň barmadlygynyň sebäbini welin Astana düşündirjek hem bolup durmady. Şu ýylyň tomusynda postsovet bileleşiklerinden formal ýagdaýda çykan Gürjistanyň wekilleri bu wedekki gyda sammitine asla gatnaşmadylar. Merkezadi ýurtlarynyň arasynda Özbegistan Orsiýetiň täsirlerine iň bir tutan ýerli garşylyk görkezip gelýän ýurt hasaplanýar. Gyda sammitlerine olarlarym onuň gatnaşmadyp gelekleri az bolmandy. Sonki yıllar Özbekistan Orsiyet tarafından öňbaşlyk edilýän kollektivleriň howpsuzlyk guramasyndan hem özüni daşlaşdyryp ýör. Ýakynda bu guramanyň geçiren harby türgünleşiklerine bolsa Daşkent asla öz harbylaryny uğratmady. Diýip Londonda ýerleşýän Janus maglumatlar merkeziniň Euro-Aziýa meseleleri boýunça analitigi Matthew Clement kollektivleriň howpsuzlyk guramasynyň çal hereket edýän ýörite güýçlerini döretmek baradaky Moskwanyň planyny Özbekistanyň gollamanyny aýdýar.
We've seen it very much take a back foot on the CSTO front, whereby Russia desires to create a regional.
Son kuatlar bir Özbekistan'ın kollektivleyin hopsuzluk şertnamasını kuramasından öreyen şekilliyanını görüyoruz. Şoldur vaqtta Orsiyetin bu regionuna çalt hareket ediyen yörüyte güçleri döretmek varadaki meyillerini de Özbekistan öreyen yakımsız keyif bilen kabul etti. Bu arada şu ýylyň başynda gol çekilen alalaşyga da Özbekistan käýin bir ähmiýet bermeýändigini görkezdi. Türkmenistan gyda bileleşigine doly derejeli agda bolmasa da ýurdun prezidenti Berdimuhammedow sammite barmadlygy hem gödi bilen wakalardan biri boldy. Nämçündür Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyna geçiren duşuklary hut gyda samitiniň geçirilýän gününe gawat geldi.
Kärdeşim Allamrat Rahimi dinlediňiz. Stalinyň agtygy Novaya Gazetany meniň atamy nähik ýeri garalady diýip suwda berdi. Stalin käbir adamlar üçin diktator, tiran bolsa da, ol agtygy üçin ýöne bir atadyr. Aklawçylar bu prosesi adatdan daşar proses dip atlandyrypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, şu temadan taýýarlanan kommentariýanyň terjimesini habarçymyz Arat Perwişden dinläliň.
Biziň ýurdumyzda geng suwt işlerine Moskwanyň basma nesudyna garalýar. Stalinyň agtynyň meniň atamy nähaq ýere garalady dip Novaya Gazetany şu suwda bermegi de adatdan daşar zatdyr. Bu prosesin esasını emele getirýän Anatoly Yablakov'un günäkär Beriya diýen meşhur makalasy. Ol bu makalada Sovet grajdanlaryna berilen ölüm cezasy baredäki permanlara Stalinyň hut özüniň gol çekip yerine ýetirilmegi üçin awsallyk gurulunyň başlygy Lavrenti Beriya berendigini ýazýar. Stalinyň agtygy bu aýdylýanlar bilen alalaşanok şey diýip suwtdaşylýar. Oňa berekeller bermeli. Ol gaty gawy edýär. Stalin käbir adamlar üçin kany susan tiran bolsa da agtyk üçin bir ata. Agtyk edil atasyna degilmegini özüne sewgiň saýar. Şol sebäpden hem öz pikriçe oňa nähaq ýere dil ýetiren gazeti suwda berýär. Edilmese de şol, kakaňa kimde bolsa dönüklük etme, kimde bolsa ataňy gora. Ýöne bu suwt işiniň gyzykly ýerleri köp. Aklawçy Genri Reznik bu prosesi adatdan daşary proses diýip atandyrýar. Onuň aýdýany dogry gep. Sebäbi bu Stalinyň özüniň suwt prosesi. Has dogrusy Stalini goramak üçin bolýan proses. Ýöne ýagdaýa beýle seretmek gülkünç. Sebäbi Stalin we Stalinizmde aklara zat ýok. Has gülkünçi hem başka bir suwt ýa prosesiň bolmandygy. Stalin ilki bir hudaýdy. Soňra partiýanyň 20-nji gurultayyna ol paş edildi. Brejnevin döwründe awreýi iş ýüzünde dikeldildi. Açaçarlyk döwründe başyndan täji ýene alyndy. Indi de uly ýa-kiçi zatlar arkaly onuň awreýi ýene dikeldiler. Mysal üçin ýurdumyzyň iň ýokary ýolbaşçysy Stalinyň Hitler bilen bir alalaşga gol çekmekden başga ýolunyň bolmandygyny aýdýar. Men Reznikin aýdýanlary bilen alalaşýardym. Stalin bir ötüp giden zat däl, ol şünde de bar. Bugün nira seretsen gözüňe ýylýan Stalin. Onuň eden işlerine haýsy formada hem bolsa baha biçere, ne belet mertebeli ýolbaşçylarymyz, ne ýokary suwt, ne de döwlet dumasy ýürek edýär. Ol Sovet grajdanlaryna ölüm cezasyny beren ýa ýurdy yaramly dolandyran adam mydy? Ol milyonlarça adamy helaklemezden öňde barýjy senaga taşan jemgyýeti gurup bilermidi? Adamlary milyonlap pida etmezden uruşda ýeňiş gazanyp bilermidi? Stalin öleli aradan 56 ýyl geçendigine garamazdan biziň ýurdumyz Stalin we Stalinizmçilik barada bir gutornukly üýtgeýsiz tutuma gerip bilenok. Inni hem düşer günümüze seyret. Bu soruyu bir etrap suri çözmür bolwatyr.
Habarçymyz Arat Perwişi dinlediňiz. 1-nji oktýabr güni halkara garrylar güni berlendi. Bu bayramçylyk bilen bagly Türkmenistanda türli çäreler geçirildi. Elbetde ýurt başyna täze prezident gelenden soň garrylara pensiýa pullary berilip başlandy. Bu şuňa meňzeş bir näçe ýeňillikler hem berildi. Eýsem Türkmenistanda garrylar barada ýeterlik alada edilýärmi? Olaryň däri derman bilen üpçünçilik ýagdaýy nähili. Habarçymyz Halmurat Qılıçdurdiýewi dinläli.
Men kädmir sirkoglap lukmanda ýüz beren adamam däl diýip tezin ýaşly pensioner Oralgulaga dowam etdi. Emma şeýlede bolsa ýaşyň bir çene baransaň sagalyk mahal ijilde berýär. Lukmanlary sagalygyňy seretdirmeseňem bolanok. Men yaraman sagalyk öýüne baryp lukmany sagalygymy barlatdym. Lukman meniň sagalygymy barlap derman ýazdy. Menim resepti görkezen dermanlar alma üçin ähtiýaçlandyryş pasportym bilen 14-nji dermanhana bardym. Dermanhanada derman goý berýän ak karatly gelin maňa lukmanyň ýazan kvintern bilen ribaksin dermanynyň ýokdugyny aýtdy we olaryň ýerine başga derman almagymy maslahat berdi. Men başga derman almajagymy aýtdym. Devleti degisi derman halları aylanıp çıktım. Lokmanların ya da dermanların tapmadım deyip pensioner orazoğlağı devam etti. Menim gözleyen dermanlarım kulgu derman halalarda neyse deysen bar eken. Yön olorda derman katı kımmat. Onsoğum olor lokmanın ya da ırçeptini ve ertiyaçlık kasırtlarını eser etmeyen ekenler. Olorda düzgün başka. Dermanları isteyen bahadından satyarlar. Misal için Erbaksin, ehtiyaçlanırız pasport bilen devleti değişli dermanhanelerde 2500 manat olsa, xususi dermanhanelerde 40.000 manat. Quinton diyen derman 14.000 manat tövrüğü olsa, xususi dermanhanelerde 170.000 manat. Aratı pahu diyer bilen gök yali. Ziyali pensiyonerleri yukarı bahadan almak ağza düşmeyer deyip pensiyoner uğradığına devam etti. Men dermanhanaların soru cevap bölümünden Lokman'ın yazan dermanlarını kaysi dermanhanadan alıp bilirin deyip soramda hiç yerden tapmarsanız hayadır Aşkabat'ta sol dermanlar yok deyip cevap verdi. Men Sağlığı Saklayış Ministerinin işgarlarından Lokman'ın yazan dermanlarını tapıp vermeklerini haş ettim. Olurdunum hiç yeri netice olmadı. Men bir adı düşünmemek deyip uğradığına devam etti. Medisina polisi yani ehtiyaçlı nırs pasfaz için her ayda işçilerden, pensiyonerlerden belli bir meşverde pul tutup alıyorlar. Dermanları arzan bakası bile satma için. Ama polis bile derman alacak manın yok. Eğer milleti derman bile ipşin edip bilmeyecek bulsun, onu neyim için milletten pul tutup alıyor. Bu talançılık değer midir? Kuduklu derman hanıların taşeli urda gidip derman getirmeyenliği belli. Onu olur dermanları nereden alıyorlar? Elbette devlet derman hanalarından alıyorlar deyip kuduklu derman hanının iş gari adına etmezlik sertülen aitti. Elbette Sağlığı Saklayış Ministerliği tarafından gözükçülük bulmansan şeyli adaylar yüze çıkar deyip pensiyoner uğradığına öz nâgeleriğini bildirdi. Suva sırkı olan yüzün bulma deyip pensiyoner bibece öz adayını şeyli düşünürdü. Çağların biri sırkı olan Kedirhan'a düştü. Kedirhan'da hem medat çölüldü. Sırkı on yatacak yeri düşüldü, yiyecek içeceği dermanların öğün satınanmalı. Sancım edilen şprize çenli öğün lokmanları eltip vermeli. Çağızığım 10 gün Kedirhan'da yattı. 4 milyon manat çıktıydı oldu. Ama 10 günün içinde ütken zat olmadı. Sol önkü olsun. Bir direk çıktıydı edip 10 gün Kedirhan'da yattı deyip bibece devam etti. Adamlar bu vaktini pul alanlarını bilirler. Onların senin sağlığın bilen işi yok. Varın yerin şeyle, hey bunun sonu olmaz mı ka deyip bibece sözünü sonra bilen sonladı. Bir neyse öğünün orayan adamlar lokmanlar bilen kuruluşup öğlerine sağlığını zirettiriyorlar deyip Aşkabat'ın yaşayıcısı Berdimurat aittı ve sonra şeyle devam etti. Lokmanların rahmet hakları az. Onun üstesine de vatını verilmeyer. 4-5 aylık aylığın verilmeyen vatı oluyor. Sonun içinim lokmanlar öymeyi aylanıp sırkıvları seyrediyorlar. Neyini derman almalığına mı diyorlar? Lokmanlar şey deyip esası işlerinin taşından kazancı diyorlar. Bunun bir koku terapi Kedirhan'da akıyarlı baştan tohum etmiyorlar. Neyse ıslahat menzere diyorlar. Yeni bir ayrıtınlığı işleyen vatın telefon etsin lokman geliyor. Sağlık oyunun akıyarlı sağıtlat novotu durmalı bulmayarsın deyip Berdimurat sözünü zongladı.
Xabarçımız Xalmurat Qılıçturdiyevin Türkmenistanda qarılar varada edilyen aladalar ve onların dəri derman bilen üpçünçlük yağdayı varasında tayyarlan. Mağlumatını dinlediniz. İqtisadiyyat ve durmuş programımızı dinlemeye çağırıyor. Bu programımızda işsizlik problemasının iqtisadi ösüşü yetiriyen təsir varada görün ediyoruz. İşsizliğe karşı görüşmenin usulları nemeden var ettiğin mesele boyunca iktisatçıların fikirlerle sizi tanıştırır. Şu temalar sizi gıdıklandıran olsa hepten ikinci günü akşam saat 8.20'de 9.50'de, üçüncü günü yerden 8.20'de efire verecek iktisadiyet ve durmuş programımızı duruşunuzdan geçirmeyin. Şunun bilen xabarlar gündeligi programmamyzy geçirip gutaryarys. On taýýarlap diqqatyňyza ýetiren Maýsa, programma redaktorlygy eden Ýogşan Anna Gurban. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak, hoş, sag bolun. Yanimo, dermanidim hayri yok, edi gelsin yanimo, dermanidim hayri yok.
gönlüm hiçbiri bulmadı.